Neljapäeval 15. juunil 1944. Armas Kiti, kas mu looduse tunnetamise võime on selle võrra kasvanud, et ma nii kaua pole tohtinud oma nina välja pista? Mäletan veel väga selgesti, et varemini särav sinine taevas, laulvad linnud, õitsvad lilled ja kuuvalgus mind küll kauaks köita ei suutnud. Siin on olukord muutunud. Näiteks nelipühade aegu, kui oli nii soe, hoidsin õhtul suuri vaevu silmi lahti, kuni poole 12, et võiksin korraks akna juures üksinda kuudu adelda. Kahjuks osutus mu ohver asjatuks, sest kuu paistis nii heledalt, et ma ei riskinud akent avada. Teisel korral, mis juhtus juba mitu kuud tagasi, olin juhuslikult üleval, kui aken oli õhtul lahti. Nii kaua, kui nii tuulutati, ei läinud ma alla. Pime vihman õhtu, torm ja kihutavad pilved kütkestasid mind lausa päevõimuga. Pooleteise aasta järel nägin ööd jälle näost näkku. Pärast seda õhtut oli soov seda veel kord näha tugevam, kui hirm rottide varaste ning kallale tungide eest. Läksin täiesti üksinda alla ja vaatasin erakontori või köögi aknast välja. Paljud inimesed armastavad loodust. Paljud magavad korraks lahtise taeval. Paljud igatsevad vanglates ning haiglates päeva, mil nad jälle võivad vaba loodust nautida. Kuid vähesed on oma igatsusega nii lahutatud ja isoleeritud sellest, mis ometi kuulub meile kõigile, nii vaestele kui ka rikastele. See pole mingi ette kujutus, et taeva, pilvede, kuu ja tähtide vaatlemine mind rahustab, ja ootusega täidab. See vahend on parem Balderianist ja Proomist. Loodus muudab mind alandlikuks ja olen valmis kõiki lööke paremini taluma. Kahjuks pidi nii minema, et ma võin loodust näha vaid erandjuhtumitel ja ainult läbi tolmuste kardinatega määrdunud akende. Ja läbi nende vaatlemine pole enam mingiks naudinguks, sest loodus on ainus, mis tõesti ei talu mingit surrogaati. Anne. Reedel 16. juunil 1944. Armas Kiti, uued probleemid. Proua Vandaan on meeleheitel, räägib kuuli pähe kihutamisest, vanglast, poomisest ja enese tapmisest. Ta on armugade, et Peeter kingib oma usalduse nimelt mulle ja mitte temale. Ta on solvunud, et Tussell ei reageeri küllaldaselt tema flirtimistele. Tal on hirm, et ta mees kogu kasukmantlist saadud raha ära suitsetab. Ta riidleb, sõimab, nutab, kaebleb, naerab ja hakkab siis jälle riidlema. Mida sellise narri piripilliga peale hakkate? Keegi ei suhtu temasse tõsiselt. Iseloomu tal pole. Ta hädaldab iga ühele ja jookseb ringi. Tagant lütseum, eest muuseum. See juures on veel kõige hullem, et Peeter muutub häbematuks, härra Fandaan ärritatuks ja ema küüniliseks. Noh, küll on aga olukord. Sellistel puhkudel kehtib vaid üks reegel, mida alati tuleb meeles pidada. Naera kõige üle ja ära lase ennast teistest segada. See näib egoistlikuna, on aga tegelikult ainsaks ravimiks neile, kes peavad ennast ise lohutama. Kraalerile toodi jälle kutse minna 4 nädalaks kaevamistöödele. Ta katsub arsti tõende ja ettevõtte kirjavaral vabaks saada. Koofuis peab laskma endale kõhuoperatsiooni teha. Eile kell 11 lõigati läbi kõik telefoni eraühendused. Anne. Reedel, 23. juunil 1944. Armas Kiti. Siin pole midagi erilist lahti. Inglased alustasid suurt rünnakut Cherbourgile. Pimme Fandaan on arvamisel, et oleme 10. oktoobril vabad. Venelased võtavad aktsioonist osa ja alustasid eile Vitebski juures üldist pealetungi. Täpselt 3 aastat pärast sakslaste kallaletungi. Meil on kartulid peaaegu lõpukorral. Tulevikus loeme nad ära ja jagame 8 päeva peale. Siis võib igaüks ise teha, mida ta soovib. Anne. Teisipäeval 27. juunil 1944. Armas Kitty, meeleolu on suurepärane, läheb erakordselt hästi. Täna vabastati Tšerburg, Vitebsk ja Slobin, saadi palju trofeesid ja vange. Tšerburgi all langes 5 saksa kindralit, 2 võeti vangi. Nüüd võivad inglased maale toimetada, mida tahavad, kuna neil on nüüd sadam. Kotentini poolsaar on 3 nädalaga inglaste käes. Võimas saavutus. Tiipäevast saadik pole siin ega Prantsusmaal 3 nädala jooksul ainustki päeva olnud ilma vihma ning tormita. Kuid see ebaõnn ei takista inglasi ja ameeriklasi oma tohutuid jõude demonstreerimast. Ja kuidas veel demonstreerimast? Küll on veel imerelva vau tegevus täies hoos, kuid mis tähendavad sellised raketid muud, kui väiksemaid kahjustusi Inglismaal ja ajalehe täidet mohvide juures. Muide, kui need seal mohvrikas kuulevad, et bolševistlik hädaoht on tõepoolest lähenemas, satuvad nad veel enam ärevusse. Kõik saksa naised ja lapsed, kes ei tööta sõjave heaks, evakueeritakse ranniku piirkonnast Groningeni, Frieslandi ja Gelderlandi. Hollandi natsionaalsotsialistliku liikumise juht Mosser ütles, et ta tõmbab mundri selga, kui invasioon siia ulatub. Kas paksuke tahab tõepoolest võidelda? Seda oleks ta võinud juba varem Venemal teha. Soome lükkas omal ajal rahupakkumise tagasi ja praegugi on vastavad läbirääkimised jälle katkestatud. Missugune kahetsus kord neid lollpäid valdab? Mida sa arvad? Kui kaugel oleme 27. juulil? Anne. Reedel 30. juunil 1944. Armas Kitty. Oh, oskan inglise keelt juba päris kenasti. Loen näiteks An Ideal Husband sõnaraamatu abil. Ideaalne abikaasa. Sõda läheb suurepäraselt. Bobruisk Mogiljov ja Orša on hõivatud. Palju vange. Siin kõik all right, kõik korras. Isegi meeleolu. Meie ülioptimistid triumfeerivad. Elli muutis oma soengut. Miipil on nädal puhkust. Need ongi viimased uudised. Anne. Neljapäeval, 6. juulil 1944. Armas Kitty, mul tekib hingesahastus, kui Peeter räägib sellest, et temast ehk hiljem saab kurjategija või spekulant. See on mõeldud küll naljana, kuid mul on tunne, et tal on endalgi hirm oma nõrga iseloomu pärast. Kuulen pidevalt nii Margoolt kui ka Peetrilt. Jah, kui oleksin nii tugev ja julge kui sina. Kui suudaksin nõnda oma tahtmist läbi suruda, kui omaksin sellist püsivust. Jah, siis. On see tõepoolest hea omadus, et ma ei lase ennast mõjutada. Kas see on õige, et ma... Peaaegu eranditult jälgin oma südametunnistuse teed. Ausalt öeldes ei oska ma kujutleda, kuidas keegi võib öelda, ma olen nõrk. Ja siis veel püsida säärase nõrgana. Kui seda teatakse, miks siis mitte selles suhtes midagi ette võtta ja iseloomu tugevdada? Vastuseks oli, kuna nii on palju mugavam. See vastus rikkus mul veidi tuju. Mugav. Kas laiski enda petlik elu tähendab ühtlasi mugavust? Oh ei, see ei või nii olla. See ei tohi õige olla, et lodevus ja raha võivad kedagi nii kiiresti võrgutada. Olen selle üle kaua juurelnud. Millise vastuse ma küll peaksin andma? Kuidas saaksin viia Peetri nii kaugel, et ta ise endasse usuks? Ja kõige esiteks, et ta ennast parandaks. Kas seal mingit tagajärgi on? Seda ma ei tea. Kujutlesin sageli, kui ilus see oleks, kui keegi mulle oma usalduse kingiks. Kuid nüüd alles näen, kui raske on teise mõtetesse täielikult sisse elada ja see juures veel suuta nõu anda. Seda eelkõige põhjusel, et mõisted mugav ja raha on minu jaoks midagi päris võõrast ning uut. Peeter hakkab veidi minule toetuma ja seda ei tohi mingil tingimusel juhtuda. Peetri taolisel tüübil on juba niigi raske ise enda jalul seista ja teadlikult elaval inimesel on veel raskem kindlal alusel püsida ning läbi probleemide rägastiku teed leida. Keerlen veidi enda ümber ringi ja tahaksin ometi nii meelsasti leida lahenduse vastikule mõistele mugav. Kuidas suudan talle selgeks teha, et see, mis näib nii mugavana ning kaunina, tõmbab teda sügavusse. Sügavusse, kus pole enam sõpru, tuge ega midagi ilusat. Sügavusse, millest uuesti välja rabelemine on peaaegu võimatu. Me kõik elame, kuid ei tea, miks ja mille jaoks. Elame kõik sihiga õnnelikuks saada. Elame kõik erinevalt ja ometi samalaadselt. Meie kolmekesi oleme heades tingimustes üles kasvanud. Me võime midagi õppida. Meil on võimalus midagi saavutada. Meil on kõik eeldused kaunile elule lootmiseks, kuid me peame seda ka ise ära teenima. Ja seda pole iial võimalik mugaval viisil saavutada. Õnne ära teenida tähendab selle jaoks töötada ja hea olla, mitte spekuleerida ning laiselda. Laiskus võib näida väga meeldivana. Töö annab rahuldust. Inimesi, kes ei tööta kuigi meelsasti, ei suuda ma mõista. Kuid Peetriga pole lugu ka jälle nii. Temal puudub ainult veel kindel eesmärk silme ees. Ta peab end liiga rumalaks ning piiratuks, et midagi saavutada. Vahene poiss, ta pole iial tundma õppinud tunnet teisi õnnelikuks teha. Ja seda ei suuda ka mina talle sisendada. Tal pole mingit religiooni, ta räägib Jeesus Kristusest pilkavalt ja vannub Jumala nimel. Kuigi minagi pole ortodoks, on mul siiski iga kord valus. Nähes, kui maha jäetud, kui respektitu, kui vaene ta on. Inimesed, kel on religioon, võivad olla õnnelikud, sest mitte iga ühele pole antud uskuda ülimaistesse asjadesse. Pole isegi vaja tunda hirmu karistuse ees pärast surma. Puhastus tuli põrgu ja taevas, on mõisted, mille te juures paljud kahtlevad, kuid siiski hoiab üks või teine religioon. Milline, see pole oluline, neid õigel teel. See pole hirm Jumala ees, vaid enda au ja südame tunnistuse kõrgel hoidmine. Kui kaunid ja head oleksid inimesed, kui nad laseksid igal õhtul enne uinumist päevasündmustel silme eest läbi mööduda ja arutleksid, mis oli hea ning mis halb. Tahtmatult katsutaks iga päev uuesti ennast parandada. Ja teatud aja möödudes on siis ka midagi saavutatud. Seda vahendit võib igaüks kasutada, see ei maksa midagi ja on igale kätte saadav. Sest kes seda ei tea, peab seda õppima ja kogema, et rahulik südametunnistus teeb tugevaks. Anne. Laupäeval, 8. juulil 1944. Armas Kitti. Firma peaesindaja härra B. käis Beverwickis ja hankis sealt maasikaid. Need saabusid siia tolmustena ja liiva täis, kuid suurtes kogustes. Mitte vähem kui 24 kastikest kontori ja meie jaoks. Kohe vekiti 8 purki ja valmistati 8 potitäit marmelaadi. Homme keedab Miip kontori jaoks moosi. Pool üks pole majas ühtki võõrast. Välisuks lukustatakse, kastikese tuuakse kohale. Peeter, isa ja fantaan kolistavad trepil. Anne toob keiserist kuuma vett. Margo ämbrid. Iga üks paneb käed külge. Astusin kontorikööki üpris omapärase tundega kõhus. Miip, Elli, Kofuis, Henk, isa, Peeter, põrandaaluste ja varustajate kolonn, kõik läbisegi ja seda päise päeva ajal. Läbi kaardinate pole võimalik sisse vaadata, kuid vali rääkimine, uste kinni löömine. Ma värisen erutusest. Kas oleme siis tõesti veel sukeldujad? Küsin endalt. Selline tunne on kindlasti siis, kui võib end jälle maailmas näha lasta. Kastrul oli täis, kiiresti üles. Perekonna ülejäänud osa seisis meie köögis laua ääres ja puhastas marju. Rohkem sattus suhu kui ämbritesse. Peatselt oli vaja veel ühte ämbrit. Peeter läks jälle alla kööki. Äkki helistatakse 2 korda. Ämber jäi sinna paika, Peeter kähku üles pöördust sulgema. Tammusime kärsitult ühelt jalalt teisele. Veekraanid pidid jääma suletuks. Kuigi pooleldi pestud maasikad nii väga kümblemist ootasid, peeti rangelt kinni sukeldujate reeglist. Kui keegi majas viibib hoida kõik kraanid veejooksus oline vältimiseks suletuna. Kell 1 tuli Henk ütlema, et see oli postiljon. Peeter rutab trepist alla. Kell heliseb ümber pöörd. Kuulatan enne pöörduks ja kõrval, kas keegi tuleb, siis päris tasa ülal trepi juures. Lõpuks kõlkusime Peetriga nagu 2 varast üle trepi käsipuu ja kuulatasime alt kostvat lärmi. Ei ühtki võõrast häält. Peeter läheb salamahti trepist alla, peatub poolel teel ja hüüab. Elli! Vastust pole. Veel kord. Elli! Kära köögis on Peetri häälest valjem. Tema alla kööki, mina seisan ja vahin pinevil alla. Tee, et sa ruttu jälle üles saad, Peeter. Raamatupidamise revident on siin. See on Kofuisi hääl. Ohates tuleb Peeter üles. Pöörduks sulgub taas. Kell 1:30 tuleb lõpuks kraaler. Oh, heldus, ma ei näe midagi muud kui maasikaid. Mu eineks on maasikad. Henk sööb maasikaid. Kofuis maiustab maasikaid. Miip keedab maasikaid. Mina haistan maasikaid. Nüüd ei taha ma seda kraami enam näha ja lähen üles. Kuid sealgi pestakse tõepoolest ka veel siin maasikaid. Ülejäänud maasikad vekitakse. Õhtul 2 purki avanesid. Isa keedab sellest kiiresti marmelaadi. Järgmisel hommikul 2 vekkpurki lõid lahti. Lõunal 4. Fantaan ei steriliseerinud neid küllalt kaua. Nüüd keedab isa igal õhtul marmelaadi. Sööme putru maasikatega, või piima maasikatega, leiba maasikatega, maasikaid magussöögiks, maasikaid suhkruga, maasikaid liivaga. Kaks päeva tantsisid kõikjal maasikad, maasikad, maasikad. Siis lõppes nende tagavara või seisis purkides ja pottides luku ning riivi taga. Hei, Anne, hõikab Margo. Me saime aedvilja müüjalt tänava nurgal 19 naela herne kaunu. See on temast kena, ütlesin mina. See on tõesti väga kena, aga töö... Puh. Teie kõik peate laupäeval varakult aitama neid puhastada, kuulutas ema söömise ajal. Ja tõepoolest ilmus täna hommikul pärast teinet lauale suure mailkaus, ääreni hernekaunadega täidatult. Herneterade poetamine on igav töö, kuid tuleb kord proovida kaunu süüa. Tean, et enamik inimesi ei aima, kui hästi maitseb kaun, millel sisemine kelmeke on ära tõmmatud. Seejuures on aga suureks kasuks, et säärasel viisil on võimalik süüa peaaegu 3 korda suuremaid portsioneid kui ainult herneid süües. See kilekese eemaldamine on ebatavaliselt täpne ja nõudlik töö, mida arvatavasti sobib pedantides hambaarstidele ja väiklastele bürootöötajatele. Minusuguse kärsitu neiuhakatese jaoks on see lihtsalt kohutav. Kell 9:30 alustasime, 10:30 tegin vaheaja, et tund hiljem jälle peale hakata. Mul kohiseb kõrvus, tipp ära murda, kest maha tõmmata, rootsuke samuti, hernekesed kaussi visata ja nii edasi ja nii edasi. Silmad ees virvendab roheline, roheline, herneussid, rootsukesed, riknenud kaunad, roheline. Roheline, roheline. Nüri meelsusest, selleks, et siiski midagi teha, lobisen kogu ennelõuna kokku igasugust mõtetust, ajades kõiki naerma, kuid ühtlasi tundega, et ma ise suren igavusest. Iga rootsukese juures, mida ma maha tõmban, tean üha kindlamini, et ma iial. Iial ei hakka ainult koduperenaiseks. Kell 12 einetame viimaks, aga 12:30 kuni 1:15 peame edasi kestakesi eemaldama. Lõpuks olen peaaegu merehaige, teised samuti veidike. Magan kuni kella 4 ja olen ka siis veel neist kohutavatest hernestest täiesti segane. Anne.